Gepdeýär Azatlyk Radiosy. Her tiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 13-nji fevraly hepdeniň seşenbi güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Aşgabat Türkmen başy gara ýolundaky näsazlyklar ýol helakçylyklaryna sebäp bolýar. Aşgabatyň halkara aeroportunda daşary ýurtlardan barýan ýolukçylaryň el goşlaryny barlamak boýunça goşmaça gözekçilik geçirilýär. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Moskwanyň etegindä helakçylyga uçuran uçurun yere degip partlayança kemçiliksiz bolunluğunu yurdun derňew agentligi habar berdi. 10-njy fevralda çawedilen beýanatda derňew komitetiniň uçurun Domodedowo aeroportunyň uçundan soňra sähil wagtdan yere gaçýança ýangyna uçuramandygyny anyklandygy aýdylýar. Uçurun ýolukçylarynyň we ekipaj agdalarynyň 71 adam wepat boldy. Uçurda yere gaçan pursadyna çenli kemçiligiň ýa-da ýangynyň bolmandygy anyklandy diýilip beýanatda aýdylýar. Bu ýangynyň uçurun yere gaçmagynyň ideýany döwrenligi bellenýär. Resmiler uçur pajygasyna terrorçylykly aktyň sebäp bolmandygyny anyklandygyny bellediler, emma helakçylyga getiren hakyky sebäpleri ma'lum etmediler. Ortetiň derňe hökümeti häkimetleriň ähli teoriýalary öwrenýänligini we an 148 kysymly uçurun tehniki ýagdaýyna, türgünleşik taryhyna we pilotlaryň tejribesine degişli maglumatlary barlaýanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun harby howa güýçleriniň tehnik öpçünçiligini gözden geçirdi. Resmi maglumatlara görä prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 11-nji fevralda howadan gorunç boýunça wagtlaýyn poligona baryp goşunyň tehnik öpçünçiligi we täze harby ulaglary bilen tanışypdyr. Milli goşun üçin kadrlary taýýarlamakda diňe bir harby taýýarlygy däldi. Patriotik terbiýe işlerine we ýaş spesialistleriň umumy bilim derejesine ilkinji nowatda üns berilmeli diýip Türkmenistanyň prezidenti aýtdy. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýurdun ýararly güýçlerini maddi tehnik öpçünçiligini öwrenmek maksatly goşuna edýän saparlary ýedigderli häsiýete ýa bolýar. Türkmenistanyň prezidenti käte öz harby ustatlygyny görkezýär. Eýranda alymlar we adam hukuklaryny goraýjy aktivistler Eýranly Kanadaly akademik we tebigaty goraýjy aktivist Kavus Sayet Emaminiň türmede ýogulmagynyň sebäplerini jekmejek we adalatly dergemäge çagyrdylar. Siýasy ilim, sosiologiýa, paraýhatçylyk we medeniýet boýunça 4 ilim ugruna degişli alymlar bu barada 10-njy fevralda prezident Hasan Rohaniň adyna açyk hat bilen ýüzlendiler. Eýranyň adalat sistemasynyň resmileri Sayet Emaminiň tutsaglykda öz janyny kastedenligini aýdýarlar. Emma alymyň ogly Eýranyň bu resmi düşündürüşine inanmaýanlygyny aýdýar. Aktivistler ýurdun türmelerinde tutsaglaryň arasında başga da şüpheli ölümleriň bardygyny aýdýarlar we resmileriň olaryň öz janyny kastetmegi bilen düşündürýänligine ünsi çökerler. Eýranly alymlar öz açyk hatynda prezident Rohaniň öz soraglaryna jogap bermegi talap edýärler. Sayet Emaminiň tutsak edilmegine we ölümine degişli mışmışlar ynanan reali däl diýip alymlar hatynda bellerler. Biz umumyň siziň bu işi çynlygy derňeme üçin dessine we netijeli hereket etmegiňizi we bu agyr ýetke baş goşan guramalaryň jogapkärçiligi çekiljegini garaşýar diýilip beýanatda bellenýär. New York derleşen Human Rights Watch guramasy Eýranyň häkimetlerini Sayet Emaminiň Eminiň jesedinin qararsız we açyk barlanmagyna ruhsat bermäge çağırış etdi. Pakistanyň Taliban topary ýurdun demirgazyk Waziristan regionunda öz lideriniň orunbasarynyň Birleşen Ştatlaryň sürüjüsiz uçurynyň hüjümünde wepat bolanlygyny tasdiklady. Tahrik-e-Taliban Pakistan toparynyň metbuat wekili Azam Tariq Mehsudyň 10-njy fevralda aýtmagyna görä toparyň ýolbaşçysynyň orunbasary Halid Mehsud Gorvak owasynda amala aşyrylan hüjümde wepat bolupdyr. Mundan öň Mehsudyň ölümi barady Pakistanyň howpsuzlyk resmileri 8-njy fevralda habar berdi. Olaryň söýlerine görä bu ýagdaý Awganistan Patika regionunda Pakistan bilen serhedin golayında bolupdyr. Tahrik Etelevan Pakistan toporunun metbuat wekili toporun yolbaşçısı Molla Fazlullahın özüne tiyade orunbasar edip yeni bir komandiri Mufti Norvalini bellenligini mälim etdi. Öldürülen Taliban yolbaşçısının 2011-nji ýylda Karaçinin Harbi Deniz bazasına edilen hücüme we 2012-nji ýylda Bannu şehrinde türme edilen hücüme gatnaşygynyň bolmagy guman edilýär. Pakistan öz territoriýasynda Birleşen Ştatlaryň sürüjüsiz uçurlarynyň amala aşyrýan hüjümlerini garşy çykyş edýär we munyň ýurdun territorial bütünligini depeleýänligini aýdýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.